Ao nareo ny tenanay zany a, satria nisy fitaraina andreo mpisolo vava tonga taty aminay io any leo. Fitaraina zareo fa tsy voaja ny zoan'ny fiarovana ary misy risika na vindicta populaire ozy izy, ary no amarinina tokoa izy io a dia vo marina fa tadisy tokoa zay zavatra izay. Inona moa le zoan'ny fiarovana? Zoan'ireo mpisolo vava ireo tsy voaja rehefa notantaraina. Araka ny artikla 63 ny code de procédure pénale dia 8 ora ihany no azo itazoman'olona garde à vue. Raha zany ny aferan'ny Claudine io zay tsy idiratsika le fomba nanamborana azy hoe naninona no spectaculaire be ohatra ireny, tsy idiratsika iny fa tokony ho tapitra androany tamin'ny 5 ho ireo avoka reo ny fitazomana azy, satria tamin'ny latsinainy tamin'ny 5 amin'ny 6 teo izy no samborona rehefa avy nijery baolina tao amin'ny basket tao Mahamasina zany. Raha latsinainy amin'ny 5 talata amin'ny 5 zany ny 24 heures, larbi amin'ny 5 no 48 heures. Ahoana voalaza ny article 136 ny code de procédure pénale eo? 8 ora ihany no azo itazomany mpanao ankety olona iray. Raha tapitra ny 8 ora de zavatra telo no mitranga, na izy hoentiny any amin'ny procureur de la république tony amin'ny mpampanolalana zay zany le hoe déféré, na izy maka prorogation na garde à vue alavaina le fitazomana azy garde à vue, na izy fitsorana. Eto moa zany a de nanontany amin'ny procureur hoe misy fangatahana prorogation garde à vue ve avy any amin'ny Bianco mikasika reo raharaha Claudine io a, de nilaza izy fa tsisy fangatahana tonga taty amin'ny fampanoavana eto Antananarivo, tsisy zany ny prorogation de garde à vue. Tsy ny déféreny koa le olona, déferment zany a vita ny ankety a de hoentina makao amin'ny fampanoavana ilay olona. Na vita ny ankety na tsy vita ny ankety a, rehefa tsy naka prorogation anao de garde à vue, fanalavana ny garde à vue a, de tokony ho fitsoranao le olona azonao tohizana iny amin'ny manaraka. Ny zava-misy ary mampitaraina zany andreo mpisolo vava maromaro no nafitaraina taty aminareo a, de sady tsy misy prorogation de garde à vue, tsy natao ny déferment fa de nitazomina tao fotsiny a ilay olona. Ka rehefa mba nangataka ny zoany ny ao mpisolo vava io a de tsy navela hiditra intsony tao amin'ny Bianco hiaro zany a le olona arovana. Indrindra ma ministre ny fitsarana mpitahirin'ny fitoboka sy fanjakana dia anjaranay a no mitandro filaminana eto amin'ny firenena. Am'izao fotoana zao mantsy a de tadisy indray le hoe vindicta populaire no zay tsy fanarandalany zay a, satria de hain'le olona loatra hoe tokony natao reo zavatra reo, tsy nataony Bianco reo zavatra reo a, de zahay aty zany de gaga sy talanjona mihitsy hoe fa maninona no manao zavatra tsy manara-dalàna sahala am'izany. Bianco resahako io a tsy ny Bianco ray manontolo akory, satria ny Bianco de rafitra tsara mihitsy io a, tokony tazomina toizana fa le mpiasa sasatsasany am'ireo mpiasa ao amin'ireo zany a no manararoam-pahefana. Zaho a tsy iverina amin'ny hoe spectaculaire be le fomba ny samborana azy fa zay ny hita famahatsara azy tsy maninona, fa nahoana no tsy narahanao ny lalàna? Raha iteny izy hoe aa tsy vita ny ankety ary lalàna zay taraina le avoka azy zay nge tao tapakandro tsy natao ankety, maninona ianao tsy manao ankety tapakandro? Tapakandro mipetrapotsiny izy rehefa tsy vitany ankety zay ny lalàna, na izy maka fanalavam-potoana, na izy mamototra an'le olona, na izy midéféré. Anjara ny mandinika an'izay mahatsara azy am'ireo. Raha miteny ndray izy hoe mbola misy dossier hafa no hitazomanao de tokony arahany any koa mifepetra, tapitra ny dossier ray, tapitra ny 8 ora, 8 ora de zay ny lalàna hoe fitsorana izy raha misy dossier hafa de misy procédure hafa ihany koa tokony arahana. Ka amireo mpanao ankety sasatsasany eo amy bianco reo de tokony izy anara-dalàna mihitsy fa tsy manao excès de zèle ohatrany eo, ary io tsy voavoalohany a, tsy lesaka ny zavatra hafa fa ty zany efa tena roalika ny rambaro ny fitenenana efa tadisy vindicta populaira satria tsy eken'ny olona tsy io le fandika an-dalàna. Io zany ny atoko miresaka amle vindicta populaira hoe anareo fitsarana, anareo ary, anareo ary, fa le fandika an-dalàna mahery vaika ohatra zao fatapoko fatapirenena hita maso io, io no mahatonga an'le vahoaka hitrotra. Tadisy izy zao raha nitatitra azonay. Zay no mahatonga anay fitondram-panjakana zany a ministre fitsarana ny ampiantso anareo io aby io hoe tokony hivoaka io ramatoa io rehefa tsy naterina tany amin'ny fitsarana, rehefa tsy naka fanalavam-potoana de tokony narahana ny lalàna hoe fitsorana izy, satria tapakandrony izy mipetraka fotsiny ao, tsy atao ankety, tsy atao inona, de tapitra ny valambe fapolora de le avoka zany raha ny fitantarany de hoe navoaka tsy navela hiditra tao ntsony satria nangataka ny zoany le avoka hoe tapitra ny valambe fapolora tsy aterinareo any amin'ny fitsarana le olona avitsory arany klianay. Zay zany ny zava-misy akehitriny ka dia raha maheno azy zany a ireo olona rehetrareo a de izahay aty zany a de afatra mpanaja lalàna ajainay ny lalàna hoe ajao le valo amby efapolo ora avoay olona io satria tapitra ny valo amby efapolo ora na vita ny dossier na tsy vita. Raha misy deuxième dossier ho a de misy procédure ndray arahana mikasika an'izay deuxième dossier zay fa vita aloha ny étape voaloha na vita ny ankety na tsy vita ny ankety lalàna amiy teny hoe valo amby efapolo ora rehefa tsy naka prorogation de carte à vue ianao. Azo antoka zato isanjato fa tsy naka prorogation de garde à vue io satria nanontany antony amin'ny papan'ny olalàna. Izay zany a no itsoko anareo aty hoe misy zavatra tsy mety nataon'ny olona mpanao ankety sasatrasany amin'ny bianco satria tena nihoatra fe tsy azo le ferina mihitsy ny zavatra nataony. Izay ministeran'ny fitsarana no mpiay an'izany hoe fanaradalàna izany. Zao zany le atao hoe détention arbitraire. Lazaiko aminareo tsotsotra fotsiny fa nisy pénitencier anakiray tsy teneniko ny toerana na azo liberté provisoire le olona io, tazomin'ny pénitencier tao roa andro condamné ny pénitencier io, voasazy ny lalàny ny pénitencier io azo amarinony zany amin'ny fotoana manaraka mena anareo ny didiny condamné azy. Izay ny tsomay anareo zany a satria aloalika ny rambaro a ohatra mitady isy fihetsehan'ireo olona komba ny olona io a satria hitany mazava loatra fa tafahoatra be le 48 heures zany.